Kopā ar putnu pazinēju Kārli Milleru dodamies pastaigā pa laipu Liepājas ezerā, kas ved līdz pat putnu vērošanas tornim. Arī tur var dzirdēt pavasarim raksturīgāko putnu dziesmu – cīruļu trallināšanu.
Cīruļs augstu gaisā, jā, nu patreiz mierīgs laiks un zilā debesu fona ir diezgan grūti viņas saskatīt arī.
Ja mēs paskatāmies Latvijas putni portālā, kādi ir tie pirmie novērojumi, teiksim, interesantākie, kas ir bijuši, un vai tiešām mēs varam teikt, jā, akal ir agras pavasaras?
Šīs pašas zosis ir šogad, nu jāsaka tāpat, ļoti agri arī priekš nīcas laukiem, ļoti agri atgriezušās. Tāpat tās ir agrākie novērojumi Samsalas dišpīlei, Mērsargā un Bērsciemā, kas ir 24. Februāris, kas arī ir dažas dienas agrāk nekā līdz šim ir bijuši agrākie novērojumi. Tad Baltam stārķim dvietas palienē ir pirmais novērojums, nu jāatzīmē gan, ka tiešām droši ticamais, jo nu, mēdz gadīties, kad stārķis, lai arī šķiet pazīstams putns, bet nu, mēdz viņu jaukt lidojumos ar dzērvēm un ir iespējas tā teikt kļūdīties.
Martā varēs gaidīt ierodamies pirmos brīdēji putnus, stāsta Kārlis Millers. Kamēr sarunājamies, sāk dziedāt paceplītis.
Paceplītis dzied, jā, tas jau te janvārī gan jau izpaudās ļoti skaļi un kaislīgi. Arī vietējais ziemotājs šeit ezerkrastā.
Jā, labi, var dzirdēt, patiešām skaisa dziedi.
Tad, teiksim, pirmie bridēji putni, tas varētu būt smilšu tārtiņš, kas jau ir novērots Igaunijā dažas dienas atpakaļ Sāremā salā. Pirmais novērojums viņiem šo pavasaru un arī, principā, laikam, ja nekļūdos 28. Februārī, tā kā būtība arī kā ziemas mēnešos iekļaujās. Kad akmeņu tārtiņš varētu parādīties kuitala, patreiz jau īstenībā arī jāgaidīja mūsu visu pēdiņās iemīļotie ķiršu laika apsaimniekotāji mājas strazdi.
Tie bariem parādīsies.
Jā, tiem būtu jāparādās tuvākā laikā, jo viņi, teiksim, tā ietilpst šajā pirmajā, otrajā ešalonā vai vilcienā, kā mēs saucam šos te migrantus. Jā, tad tiem, kuru katru brīdi jāsāk ir lidot uz ligzdošanas vietām, tai skaitā Latvija.
Arī šogad tāpat kā pagājušā gadā migrācija sākusies ātrāk spriež Kārlis Millers.
Būtībā tie datumi, ja runājam tieši pa dienvidu kurzēm, nu, puslīdz ir tie paši datumi, tie 19. 20. Februāri.
Tad parādās pirmie migranti.
Jā, kad parādās pirmās zosis, pirmie meža baloži, pirmās ķīvītes. 19. Februārī bija pirmais ķīvīšu novērojums arī Nīcas laukos un arī pirmie dzeltenie tārtiņi patreiz jau februāra beigās parādījušies. Un, teiksim, vērojot to migrācijas chronoloģiju un salīdzinot viņu ar iepriekšējo sezonu, tad būtībā patreiz tie datumi diezgan līdzīgi. Tā kā nekas tāds ārkārtīgi ekstrēms nav, jā, nu katru
Parasti,
gadu.
Teiksim,
jā,
nu, migrācija ir sākusies, jā,
jā,
mēs par to varam teikt.
Patreiz migrācija vismaz līdz pat centrālai Latvijai ir viennozīmīgi jautājums, cik spēcīgi un izteikti kādā konkrētā vietā, jā, bet ja mēs vērtējam to kopumā, tad rietumu un centrālā Latvija kurzem Zemgalē migrācija sākusies. Jau no Ziemeļgulu visu laiku jābaļauj kaut kur. Cielā var.
Kā interesantāko novērojumu Kārlis Millers min sarkankakla zosu novērojumu Užavas pusē, kas ir 10. Un agrākais novērojums Latvijā. Putnu migrācijai katrs pats var sekot līdz, ejot dabā, kā arī apmeklējot portālu Latvijas putne. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.